til kjörfins.
Herra forseti, ég vil biðja að þakka málshefjanda fyrir mjög mikilvæga umræðu og ráðherra vera til svara hér í dag. Þetta náttúrulega ótrúlega stórt og mikilvægt mál að ávarpa og ég oft horft til Bandaríkjanna þegar maður að pæla í svona hvernig lýðheilsu og faraldsfræði og annað, hvernig þróun verður Íslandi innan einhver ára. Það er svo víða að við viljum fylgja mjög fylgja Bandaríkjamönnum eftir í þróun. Í Bandaríkjunum hafa dáið 1999 það dóu 18.000 manns cirka í Bandaríkjunum. Í fyrra 2017 voru 72.000. Það fjórfaldast á 18 árum. Og sama þróun virðist vera uppi á borði hér á Íslandi og það sem að virðist vera sprengjan í núna síðan allra síðustu árin, núna síðustu fjögur ár, í þessu ópíóíðum. Það sem að það gríðaleg sprengja í því eins og maður getur séð á þessu línuriti, það bláa línan. Það alveg lýjulegt að horfa á tölunar og það sem maður óttast er bara ef það verður enn á ný þessi sama þróun að við munum fylgja í þróun Bandaríkjamanna. Þannig að þetta er gríðilega stórt og í Bandaríkjum náttúrulega er bara sannkallega faraldur. En ef við lítum á tölfræðina kannski, þá erum við að fylgja svolítið í farveg þeirra þróunar. Þannig að ég verð að segja að ég er hins vegar bara var mjög ánægður með þau svör sem komu fram hérna í ræðu háttvís ráðherra hér áðan. Varðandi hvað ríkisvaldið og stjórnvöldur er að gera í svo málum, en þess að þetta eru, það er margþætt aðgerðar áallan greinni í gangi og forvarnir hljóta að vera gríðarlega mikilvæg þessu samingi og þá vil ég einmitt ná þeirum forvörnum og betri tengingu við grunnskóla og framhaldsskóla og slíka í landinu, slíka þarta og þá enn á ný, þá er mikilvægt að hafa þessa starfsmönnum á landi samanber SAA og Akureyri til að sinna landsbyrðin líka og ekki gleyma því í þessu ferli.
Til málstekur Helgi Hrafn Gunnarsson.